Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Paskelbta popiežiaus vadovaujamų didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų programa. Šeštadienį ir sekmadienį popiežius lankysis Maltoje kardinolo valstybės sekretoriaus interviu Šventojo tėvo kelionės išvakarėse. Kai blogį iškeliame į dienos šviesą, jis silpsta, sako Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas. Šios mūsų laidos pabaigoje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kapeliono liudijimas.
Balandžio 10-17 dienomis popiežius Vatikane vadovaus Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo pamaldoms. Pranciškaus liturginių apeigų tarnybos vadovas paskelbė iškilmių kalendorių, kuriame taip pat pateikti nurodymai apeigose dalyvausiantiems dvasininkams. Verbų sekmadienį balandžio 10 dieną popiežius palaimins verbas ir vadovaus procesijai iš Šventojo Petro aikštės iki Vatikano bazilikos šventoriaus, kur 10 valandą Romos laiku prasidės popiežiaus aukosimos mišios. Didįjį ketvirtadienį, balandžio 14 dieną, popiežius Vatikano bazilikoje palaimins vadinamąjį krizmos aliejų ir aukos mišes su Romos vyskupijoje gyvenančiais dvasininkais, mišių pradžia 9:30. Didysis Velykų tridienis prasidės didžiojo ketvirtadienio pavakare kojų mazgojimo ir Jėzaus paskutinės vakarienės minėjimu. Tačiau popiežius, kaip įprasta, paskutinės vakarienės liturgija šves privačiai, todėl ji neminima popiežiaus liturginių apeigų tarnybos vadovos skelbime. Didįjį penktadienį balandžio 15 dieną mišios neaukojamos. Šią dieną tęsiamas didžiojo Velykų tridienio minėjimas Kristaus kančios, žodžio liturgija, kryžiaus pagarbinimas ir komunija. Liturgija iš Šventojo Petro bazilikoje vadovaus popiežius, homiliją pasakys jo pamokslininkas kardinolas Kantalamesa. Žodžio liturgijos pradžia 17 valandą. Didžiojo penktadienio vakarą 21:15 prie Kolisiejaus prasidės popiežiaus vadovausimas kryžiaus kelias. Pabaigoje popiežius kreipsis į dalyvius ir juos palaimins. Didįjį šeštadienį balandžio 16 dieną popiežius vadovaus Velykų vigilijai Vatikano bazilikoje. Velykų vigilija prasidės 19:30, popiežius palaimins ugnį, įžieps Kristaus šviesą ir prisikėlimą simbolizuojančią velykinę žvakę, vadovaus procesijai, žodžio, krikšto ir eucharistijos liturgijai. Prisikėlimo sekmadienį balandžio 17 dieną popiežius aukos mišes Šventojo Petro aikštėje, vidudienį suteiks palaiminimą Urbi et Orbi Romos miestui ir pasauliui. Velykų sekmadienio mišios Šventojo Petro aikštėje prasidės 10:00 Romos laiku.
Šį savaitgalį, šeštadienį ir sekmadienį, vyks jau prieš porą metų suplanuotas, tačiau dėl pandemijos atidėtas popiežiaus apaštališkasis vizitas Maltoje. Malta yra viena mažiausių nepriklausomų valstybių pasaulyje ir pati mažiausia valstybė Europos Sąjungos narė. Jos plotas tik 316 kvadratinių kilometrų, gyventojų skaičius 500 000. Maltiečių dauguma, apie 85%, yra katalikai. Šalyje veikia dvi vyskupijos, kurių teritorijos sutampa su dviejų gyvenamų salų – Maltos ir Goco teritorijomis. Maltiečių kunigų, diecezinių ir vienuolių, tarnaujančių ne tik Maltoje, bet ir kitose šalyse, yra daugiau kaip 700, tačiau pastaruoju metu matoma spartaus mažėjimo tendencija. Vyksta ir gana sparti tradiciškai krikščioniškos visuomenės sekularizacija. Maltos bažnyčios ištakos siekia apaštalo Pauliaus laikus. Kaip rašoma apaštalų darbuose, Paulius pateko į Maltą, kai prie jos krantų sudužo iš Palestinos į Romą plaukęs laivas. Kaip ir kitose Romos imperijos dalyse, krikščionybė Maltoje buvo viešai įteisinta 4 amžiaus pradžioje. Pirmojo tūkstantmečio antroje dalyje Malta buvo prijungta prie Bizantijos, vėliau ją valdė bizantiečius išstūmę arabai, dar vėliau Europos valstybės. 1530 metais imperatorius Karolis V atidavė Maltos salas Šventojo Jono ordino riteriams, Maltos ordinui. 1798 metais Napoleonui užėmus salas, ordino riteriai buvo išvaryti ir gavo prieglobstį Romoje. 19 amžiaus pradžioje prasidėjo anglų valdymo laikotarpis, pasibaigęs nepriklausomos Maltos valstybės paskelbimu 1964 metais. Maltos vyskupija buvo įkurta 1817 metais. Antroji, Goco vyskupija, buvo įkurta 1846. Kaip įprasta prieš popiežiaus apaštališkasias keliones, ketvirtadienį popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas davė interviu Vatikano žiniasklaidai, dienraščiui L'Osservatore Romano, portalui Vatican News ir Vatikano radijui, apie jau priartėjusią Pranciškaus kelionę į Maltą balandžio 2-3 dienomis.
Certamente questo è un viaggio atteso, proprio perché è stato rimandato già una volta a causa del Covid.
Kardinolas visų pirma priminė, kad ši kelionė turėjo įvykti jau prieš porą metų, tačiau dėl pandemijos teko ją atidėti. Šiandien kontekstas, kuriame vyks popiežiaus kelionė, irgi sudėtingas, vyksta karas, kuris šventajam tėvui kelia labai didelį nerimą. Tad, pasak kardinolo, galima manyti, kad šios kelionės metu iš popiežiaus lūpų išgirsime ir Ukrainoje vykstantį karą smerkiančius žodžius, kaip jau ne kartą jis yra kalbėjęs pastarosiomis savaitėmis. Popiežius tikriausiai vėl pakartos raginimą nutraukti kovas, nutildyti ginklus ir tęsti dialogą. Iš tiesų derybos jau vyksta, nors atrodo, jos nepasiekė jokių konkrečių rezultatų. Kitaip sakant, pridūrė kardinolas, karo sukeltos skausmo dvasia bus juntama ir šios kelionės metu. Kardinolą kalbinęs žurnalistas paminėjo nepaprastą solidarumą rodomą pabėgėliams iš Ukrainos. Europos valstybės ir jų gyventojai daug daro stengdamiesi padėti ukrainiečiams, kai tuo tarpu per Viduržemio jūrą bėgantys pabėgėliai iš kitų šalių nesulaukia tokio solidarumo ir dėmesio.
Beh, intanto ringraziamo il Signore proprio perché stiamo assistendo davvero ad una gara di solidarietà nei confronti dei profughi, dei rifugiati dell'Ucraina, davvero.
Pirmiausia, dėkokime Viešpačiui, kad matome tikras solidarumo varžybas besistengiant padėti pabėgėliams iš Ukrainos, sakė kardinolas. Tai, ką įvairios Europos šalys daro, iš tiesų kelia susižavėjimą. Tikiuosi, tęsė kardinolas, kad nuo šio tragiško karo nukentėjusių žmonių patirtis padės geriau suprasti ir kitus migrantus atvykstančius iš pietų. Man atrodo, kad šiuo požiūriu nėra jokios alternatyvos bendradarbiavimui ir dalyjimuisi atsakomybę. Kardinolas pakartojo tai, ką jau daug kartų yra sakęs popiežius Pranciškus, kad pagrindinis prioritetas yra gelbėti žmonių gyvybės, neleisti, kad žmonės žūtų jūroje. O tai galima padaryti didinant reguliarios migracijos galimybės.
Anche Malta, immagino la Chiesa di Malta si trova di fronte alle problematiche che deve affrontare un po' la Chiesa in tutti i paesi occidentali, quindi c'è una grande tradizione.
Toliau kalbėdamas apie Maltos tikinčiųjų bendruomenę ir šios kelionės pastoracinius aspektus, kardinolas sakė, kad bažnyčia Maltoje susiduria su tokiomis pačiomis problemomis, su kuriomis susiduria bažnyčia visose vakarų šalyse. Tad laukiama, kad Šventasis Tėvas sustiprins maltiečių tikėjimą ir kad jų tikėjimas vis labiau taps liudijimu, kad bus plėtojama tai, kas jau dabar kai kuriuose srityse sėkmingai daroma, sakė kardinolas, paminėdamas Maltoje išplėtotą labdarą ir katalikų socialinį veikimą, dėmesį paskutiniesiems, ligoniams, neįgaliesiems, pagalba migrantams. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas nuo pat karo pradžios kiekvieną dieną skelbia kelių minučių trukmės vaizdo įrašus, kuriais drąsina savo vadovaujamos bendruomenės tikinčiuosius ir visus ukrainiečius. Kovo 30-osios, 35-os karo dienos popietę paskelbtoje žinioje arkivyskupas dėkojo savo tautiečiams už drąsą ir broliškumą, prašydamas neprarasti dabartinės susitelkimo dvasios, nes karo galo dar nesimato.
Мещойно тепер починаємо щораз глибше бачити далі наслідки цієї війни. Війна завжди з собою несе розруху.
Mes tik pradedame aiškiau matyti šio karo pasekmes. Karas visada atneša destrukciją. Ištisi miestai ir kaimai virto vaiduokliais. Ten, kur kadaise klestėjo intelektualinis, dvasinis ir pilietinis gyvenimas, šiandien siaučia gaisra ir pučia žvarbus vėjas. Karas visada atneša badą, žmonių nuskurdimą. Jau dabar matome, kad milijonai žmonių paliko savo namus. Arkivyskupas paminėjo oficialius duomenis, pasak kurių mažiausiai 6 milijonai žmonių buvo priversti palikti namus, maždaug 3 milijonai iš jų, kaip karo pabėgėliai, paliko Ukrainą. Maždaug 50% susitraukė Ukrainos ekonomika. Tai reiškia, kad ateinančios savaitės bus labai sunkios.
Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна перемагає і дивує світ.
Tačiau Ukraina laikosi, Ukraina kovoja, Ukraina laimi ir stebina pasaulį, sakė arkivyskupas. Jis taip pat prašė matyti gilesnę dvasinę tikrovę, kuris slepiasi po regimų baisių įvykių paviršiumi. Neapleisti dvasinės kovos, kurią kiekvienas krikščionis turi kovoti su blogiu, su velniu ir jo tarnais. Šiandien noriu priminti vieną šios dvasinės kovos taisyklę, sakė arkivyskupas.
Zlo завжди ховається в темряві. Якщо диявола, якщо злі вчинки витягнути на світло, якщо їх розвінчати,
blogis visada slepiasi tamsoje. Jei velnės ir blogi darbai iškeliami į šviesą, jei jie demaskuojami, velnės iš karto netenka jėgų. Jis sunaikinamas šviesoje. Dievo tiesos šviesa jį susilpnina ir nuginkluoja. Todėl, jei slepiame ar dangstome savo nuodėmes, ydas, jos tampa stipresnės užvaldomus. Tačiau, kai jas iškeliame į šviesą, einame iš pažinties, atveriame savo širdis, tuomet iškeliame velnio darbus į šviesą ir atimame iš jo galę. Pasak arkivyskupo, šios dvasinės kovos taisyklės galioja ir žmonių viešojo gyvenimo lygmenyje. Visada reikia demaskuoti blogį, viešinti piktojo įkvėptus darbus. Arkivyskupas padėkojo žurnalistams, visiems komunikacijos darbuotojams, kurie skelbė tiesą, kartais net rizikuodami savo gyvybę, sako tiesą apie Ukrainos kančias. Jis taip pat priminė, kad šiandien Rusijoje kai kurie žodžiai, kaip pavyzdžiui žodis karas, yra uždrausti. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vadovas priminė ir kitą dvasinio gyvenimo taisyklę – atsakomybę už artimą, pareigą sudrausminti, kai jis daro blogą. Vengti bendrininkavimo kito žmogaus daromose nuodėmėse, kad ir mes patys nebūtume dėl jų atsakingi.
Одним із таких гріхів є на гріх мовчати. Гріх іншого.
Viena iš tokių nuodėmių yra tylėti apie kito nuodėmę arba ją teisinti, sakė arkivyskupas, pasragindamas nesivelti į kitų nuodėmes, netapti nusikaltimų vykstančių Ukrainoje bendrininkais dėl savo tylėjimo ar baimės sakyti tiesą. Iškelkime blogį į šviesą ir mes nugalėsime.
Ukraina įžengė į šeštąją karo savaitę. Nuo neišprovokuotos Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną Ukrainos kariuomenė labai ryštingai gina savo tėvynę, namus ir gyventojus. Tačiau žūsta tūkstančiai nekaltų ir beginklių Ukrainos gyventojų, neretai neišleidžiamų iš visai sugriautų apsuptų miestų. Daugiau nei 3 milijonai gyventojų pasitraukė į užsienį. Šis karas yra itin žiaurus, sako Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnaujančių graikų katalikų karo vyriausiasis kapelionas jėzuitas tėvas Andrijus Zelinskis. Šventojo sosto komunikacijos, dikasterijos, žinių portalo bendradarbis kalbino tėvą Zelinskį apie šio karo ištakas, karių dvasinę būklę, pastoracinę paramą, karių palydėjimą karo metu, dvasinių patarnavimų ir sakramentų teikimą, kaip ir apie bažnyčios sutelktas pastangas gelbėti nuo karo veiksmų nukentėjusius, bėgančius ir kenčiančius nuo iškilusios humanitarinės katastrofos. Jėzuitas tėvas Zelinskis patikino, jog niekad neįsivaizdavo, kad 21-ame amžiuje regės tokį smurtą, kaip dabar Ukrainoje, ypač Mariupolyje. Tarptautinių organizacijų skaičiavimų jau žuvo daugiau kaip 5000 žmonių, o mirties pavojus iškilęs daugeliui kitų. Nėra jokio pateisinimo tokiam smurtui. Ukraina yra taikinga tauta, tačiau rodo, kad kai reikia, geba atsilaikyti prieš agresiją, pasakė karo kapelionas. Pasak jo, žmonija būtų turėjusi pasimokyti iš antrojo pasaulinio karo, kuris pamokė, jog blogį galima įveikti tik visų kartu bendromis ir vieningomis pastangomis. Tačiau gyvename laikais, kai iškilęs pavojus mūsų turimai pačiai brangiausiai dovanai, mūsų žmogiškumui, sakė Ukrainos graikų katalikų karo vyriausiasis kapelionas, patikindamas, kad reikia susigražinti žmogiškumo malonę, nes tai labiausiai brangintinas dalykas. Kur suklydome, klausė kunigas, kaip europiečiai, o galbūt kaip krikščioniška tradicija? Ukrainiečių graikų katalikų dvasininkas, Ukrainos katalikų universiteto docentas ir graikų katalikų bažnyčios vyriausiojo ganytojo ir tėvo Sviatoslavo Ševčiuko patarėjas tėvas Zelinskis prašė palaikyti Ukrainą. Pasak tėvo Zelinskio, Rusijos tęsiamo karo Ukrainoje sukeliamos pasekmės paveiks daugelį procesų ir tautų gyvenimą, ypač vakarų kraštuose. Jis pripažino, jog kai kurie kraštai yra nusiteikę taip, tarsi šis karas turėtų praeiti jų nepalietęs. Prašome atsibusti, sakė Ukrainos kapelionas, atsakingas už kariuomenėje tarnaujančių graikų katalikų karių dvasinę gerovę. Kartu esame stipresni, patikino tėvas Andrijus Zelinskis.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.